Virðulegi forseti. Hér er spurt hvort að ef við lifðum tíma sem eru liðnir, hvort við myndum hafa gert hlutina öðruvísi, ef við fengjum að endurlifa það svo framvegis. Ég ætla ekki að svara svona spurningum. Þessar ef og hefði spurningar eru raun og veru algjörlega tilgangslausar. En það sem ég hef sagt er að það voru mistök að koma skýrslunni ekki fyrr inn í umræðuna. Ég er persónulega þeirra skoðunar að það hafi ekki verið neitt efnislegt í þessari skýrslu sem að hefði sett kosningarnar eitthvað nýtt ljós. Það er bara mín skoðun. Eflaust eru aðrir annarra skoðunar. Ég held í það minnsta að eftir að boðað hafi verið til kosninga, eftir alla umræðuna sem hafði átt sér stað, hér í þingsal úti í þjóðfélaginu, alla sjónvarpsþættina, viðtalsþættina, eftir að formar Pírata stóð í sjónvarpssal daginn fyrir kosningar með Panama spjaldið sitt, eftir allt þetta, þá held ég að sé afskaplega erfitt að halda því fram, sem ég finnst háttur þingmaður verið að gera, að kosningarnar hefðu farið með allt örum hætti og Píratar hefðu komist betur frá því ef að bara skýrslan hefðu komið fram.
Þá tekur til máls háttur 12.